Събота, 150.
Здравейте, аз съм Весела Владкова. Днес ви предлагаме един по-различен епизод. Ще чуете интервю с британския журналист Джо Милър, кореспондент на Financial Times във Франкфурт и автор на книга за създателите на първата ваксина срещу COVID-19.
Събота, 150.
Никой не вярваше, че това е възможно. Така започва описанието на книга, разказваща историята на първата в света клинично одобрена ваксина срещу COVID-19, тази на Pfizer-BioNTech. Историята на нашия живот от последните близо 2 години, разказана от журналист през научните постижения на 2 германски учени от турски произход, съпрузите Угур Шахин и Юзлем Тюречи, които през 2008 година основават компанията BioNTech с идеята да направят революция в лечението на раковите заболявания. Ваксината – надпреварата за овладяването на пандемията COVID-19 отвътре. Това е заглавието на книгата на Джо Милър. С него разговаря Лъчезар Вълев.
Защо е важно да знаем историята на ваксината?
Причините са две. Първо, заради учените, които в продължение на 30 години работят на фронта на наномедицината по технологията на молекулата на информационната РНК, за да разработят лекарство срещу раковите заболявания. Ако нямаше пандемия, техният глас нямаше да може да бъде чут. Това, с което се занимават, е достатъчно интересно, но след идването на пандемията, те трябваше да се впуснат в ново приключение да разработят лекарство срещу ново заболяване, при това в рамките на 10 месеца. Втората причина е наличието на доста съмнения по отношение на ваксините. Не става въпрос за конспирации, а за това, че има много хора, които питат как е възможно това да се случи толкова бързо. Това са напълно основателни въпроси. В книгата се обяснява, че всъщност не е станало толкова бързо и че това е отнело 3 десетилетия работа и не е станало за 10 месеца.
Как точно тази книга, информацията и историята в нея, помага за разсейването на съмненията дали ваксината е безопасна?
Първо трябва да се обясни как така учени, за които никой досега не е чувал, могат да създадат ваксина. За да разберем това, трябва да видим какво се е случило по-рано. Те са работили върху молекула, наречена информационна РНК. За нея можем да кажем, че е грозното доведено дете на ДНК, защото много малко учени работят по нея. Причината е, че тя е изключително нестабилна извън човешкото тяло, дори и в лабораторни условия. В продължение на години големите фармацевтични компании работят, за да направят така, че тя да оцелява не само в лабораторни условия, но и в човешкото тяло, докато достигне до правилните клетки. В началото на пандемията, преди 2 години, тази технология не би била готова да създаде ваксина, но сме късметли, че няколко години преди пандемията нова формула от липидни наночастици, в които се вгражда информационната РНК, е открита, разработена, тествана и доказана, че работи. И така учените могат да използват тази технология. Второто нещо е, че този вирус беше особено лесен за проследяване. Големият проблем за ваксинолозите е как да бъде намерена мишената. Чрез ваксината имунната система трябва да бъде обучена да разпознава вируса и да го атакува. Някои вируси, като например HIV, се променят изключително бързо и е трудно да бъдат идентифицирани, за да може имунната система да се насочи към тях и да ги атакува. Третото нещо е бързата работа на регулаторите, за да бъде одобрен препаратът. Това е обяснено в книгата. Ваксината преминава през много от фазите на проучване едновременно. Не е пропусната никоя от тях. Започнали с малки дози и малък брой доброволци, като постепенно са ги увеличавали, като е била тествана първо за безопасност, после за ефективност. Всичко това е правено по най-бързия възможен начин. Резултатите са били приемани и предавани своевременно, без да се чака края на всяка фаза, за да отговарят на изискванията на властите. За щастие е ставало по начин, даващ увереност, че не е било претупано или пропуснато нещо.
Значи регулаторите са действали бързо, но резултатът от това не означава, че ваксините не са безопасни.
Да, точно. Регулаторите са действали по-бързо и големият въпрос, който хората си задават е защо всеки път не работят така? Това е добър въпрос. Вероятно, защото работещите в тази област искат да имат нормален живот, а не да работят по цели нощи и през уикендите. Тук имаше необичайна ситуация, при която има огромен натиск. Светът беше в локдаун, животът не протичаше нормално.
Защо на подобни въпроси, отнасящи се до здравето и живота, не беше като че ли дадено достатъчно добро обяснение. Това не освободи ли място за пропагандата и дезинформацията?
Има определен процент от хора, които винаги ще бъдат против новите неща. Но мисля, че притесненията на голяма част от противниците на ваксините са основателни, защото за първи път имаме ваксина, създадена в рамките на година. Другият проблем е, че хората имат спомени от вакцинационни кампании, които не са били толкова успешни. Такъв е случаят с ваксината срещу полиомиелит на американската компания Кътър през 50-те и 60-те години на 20 век. Ваксината беше замърсена, имаше и смъртни случаи на деца и така нататък. Не трябва да си толкова възрастен, за да помниш тези катастрофи. Тези ваксини, които са се прилагали тогава, са живи вируси и ваксините днес са съвсем различни. Все едно да сравняваме тебешир с сирене. В сега прилаганите ваксини не се използват никакви вируси, те изпращат генетичен код, който представлява малък и безвреден фрагмент на спайк протеина на този вирус.
Защо има толкова увеличаващо се съмнение във ваксините?
Това е свързано с образованието, което сме получили преди началото на пандемията. Свършихме много лоша работа с това да обясним на повечето хора основни неща от имунологията, от биологията всъщност. Много от тях, които не са внимавали в училище, когато това е обяснявано или са го забравили през годините и им звучи като някакво вуду, но всъщност е много лесно да бъде разбрано. Не е като физиката. Това е биология и имунология на много основно ниво.
Не се ли политизира твърде много пандемията?
Абсолютно. Намесата на политици в вакцинационната кампания по никакъв начин не помага. Бях много критичен още от началото на пандемията, когато политически фигури стояха наравно с водещи учени на пресконференции. Винаги съм смятал, че трябва да бъдат разделени. Например, факта, че администрацията на Доналд Тръмп даваше пресконференции заедно с експерти, като доктор Антони Фаучи и други учени. Същото се случваше и в Великобритания, както и в страните от Европейския съюз. Политици и учени наравно и заедно говорят за вакцинации или за локдауни и други мерки. Това разделение трябваше да се направи и да се даде ясен знак, че политически въпроси нямат общо с взимането на такива решения. После в Европа имаше доста спорове около ваксината на AstraZeneca, която всъщност си беше напълно прилична ваксина или поне по-добра от всичко, което можехме да очакваме в началото на пандемията. Но това се случи в някои части на Европа, което доведе до това вече да не я искат в останалата част на света.
Само наука ли стои зад историята на ваксината? Разкажете ни за емоционалната, човешката страна на историята, на разработването и създаването на ваксината.
Всъщност има по-малко наука, колкото си представяте. Уникалното на тази история е точно човешкият елемент. Две деца на турски гастарбайтери, които идват в Германия през 60-те и 70-те години. Срещат се като студенти по медицина в малка болница в Югозападна Германия. Тогава те са единствените лекари там от турски произход. Обединява ги общата им цел. Как да помогнат на пациентите с диагноза рак, с която се сблъскват всеки ден. Те са били притеснени от това, че в научните среди не е имало никакво усещане за спешност. Най-големият убиец на човека не е бил преследван с помощта на всички налични технологии, докато не се появява тази РНК молекула. В продължение на 30 години двамата работят по този проект. Правят го без да има публикувани научни изследвания, без да получават финансиране. Дори от държавата, която тогава не е проявявала интерес. След това идва моментът на щастлива, необикновена случайност. Появяват се двама братя милиардери от Бавария, които търсили хора, които да подкрепят. Те избират Угур Шахин и Йозлем Кюречи и им дават срок от 10-15 години, което е нечувано в инвестиционния свят. Изключително много късмет и случайност, която ги изправя пред ключови срещи с хора, личности и визии. Разбирате, много малка част от историята е свързана с чистата наука.
Разгледах профила ви в Financial Times, пишете основно за иновации, технологии, изкуствен интелект и изведнъж пишете книга за ваксини. Откъде се породи този интерес към медицински въпроси?
Това е добър въпрос. Интересувам се от почти всичко до известна степен, затова станах и журналист, но сте прав. През повечето време правя материали за германската индустрия и технологии. В началото на февруари 2020 разбрах за BioNTech и се свързах с тях. По това време не знаех много за информационната РНК и за имунологията, но срещнах Угур Шахин и ми се стори интересен той и неговите планове. И така през следващите месеци следих работата им и наваксвах с научните знания. Както много неща в тази история, всичко беше въпрос на случайност и късмет. Компанията ми се стори интересна и личностите ми се сториха интересни, така бях въвлечен в нея, без да имам научен бекграунд.
В надпреварата за спасяване на животи, кои са победителите и кои са губещите?
Предполагам, че победителите са всички, които са се вакцинирали или имат достъп до препаратите. Губещите очевидно са тези държави и хора, които нямат справедлив достъп до ваксините. Сега с разпространението на вариант Омикрон, тази пропаст става още по-голяма. Това засяга и хората в страни, в които има високи нива на вакцинация, защото колкото по-труден е достъпът до ваксини и разпространението им и по-малко хора по света са вакцинирани, по-голям натиск се оказва на вируса да мутира и да имаме не само омикрон, но и други варианти, с които ще е още по-трудно да се преборим.
Около 70% от населението на Европейския съюз е напълно вакцинирано, но имунизацията преминава с различни нива на успех и неуспех в отделните страни от общността. България, например, е на последно място с около 27%. Имате ли обяснение защо отношението към препаратите е различно в страните от Европейския съюз?
Не познавам толкова добре България, за да коментирам този въпрос, но виждам тази разлика в поведението към ваксините в отделните страни. Знам малко за Съединените щати, Великобритания, Германия, Франция и други. В страни, в които политическият живот е до голяма степен поляризиран, има по-ниски нива на вакцинация. Там хората асоциират вакцинацията с определени политически позиции, което създава изключително токсична среда. Когато се направи опит да се популяризира, да се разпространи някакво обществено здравно съобщение, някакъв призив здравен, то се етикетизира, обозначава като част от едната или другата политическа фракция или страна. Това тотално унищожава доверието, което хората имат в това съобщение. Друга особеност е образованието. Тук няма разлика между развитите и развиващите се страни. Хората, които нямат никакви знания по имунология и са забравили базовите познания по биология, са склонни да задават въпроси и да изразяват опасения, на които може да се отговори буквално в рамките на един час с запознаване отново с базовите научни знания. Мисля, че тази битка е загубена много преди COVID-19. Тогава, когато решихме, че биологията не е толкова важна, колкото останалите предмети в училище, а може би и в университета. И допуснахме хората просто да пият хапчета, без да знаят какво има в тях.
Кой изгуби тази битка? Журналистите, политиците, учените?
До голяма степен всички. Журналистите имат много да наваксват, в това число и аз. Когато COVID-19 удари, аз също не помнех базовите знания от имунологията и трябваше да се образовам много бързо. Ние обаче сме късметли за това, че имунологията може лесно да се разбере на сравнително базово ниво, ако отделиш някакво време. И този вирус, SARS-CoV-2, е лесен за разбиране в сравнение с други вируси, които имат много по-сложни механизми за нахлуване в клетките. Така че, да, журналистите са виновни до някаква степен за това, че не са достатъчно добре подготвени. Политиците също по някакъв начин, а в общи линии вина носят и учените и образователната ни система. Не предвидиха, че това се задава и че един ден ще трябва да убеждаваме всеки, че трябва да си постави нова ваксина, за да спасим човечеството. Не предвидиха, че трябва да изградим доверие във ваксините, преди да стигнем до това, защото е изключително трудно тепърва да правиш това насред пандемия.
Събота 150.